Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Jizzax viloyati G'allarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib bo'ldi.
Xonadondagi er, xotin, ikkita bola 4 kishi o'libdi, zo qotib qoldi kecha.
O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. O'zbekiston temir yo'llari ekologik ahvoli og'ir bo'lgan chekka aholi punktlariga ichimlik suvi tashiydi. Denovda pensiya ololmay norozilikka chiqqan keksalardan qochgan hokimiyat mulozimi videosi internetda tarqalib ketdi. Bu va boshqa mavzular, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 22-yanvar yangiliklari bilan Pragadagi studiyada men Barno Anvar. Rossiya, Turkiya va Eron mezbonlik qiladigan Suriyada tinchlik bo'yicha xalqaro anjuman ishtirokchilari Ostonada to'planmoqda. Ushbu anjuman 23-yanvar kuni Qozog'iston poytaxtida boshlanadi. Anjumanda Suriya hukumati va muxolif kuchlar o'rtasida tinchlikka erishish bo'yicha taklif qilinadigan kelishuv muhokama qilinadi. AQSh tomoni ushbu anjumanda Qozog'iston elchisi Jorj Krol Vashingtonni ta'msil qilishini bildirdi. Suriya muxolifati esa 50 kishidan iborat delegatsiyasini Ostonaga yuborishini ma'lum qilgan. Muzokaralar 23-24 yanvar kunlari bo'lib o'tadi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey AQShga safar qiladi. Reuters agentligiga ko'ra, kelgusi juma kuni Vashingtonga boradigan Tereza Mey Donald Tramp bilan ikki davlat o'rtasidagi savdo hamkorligi, terrorga qarshi kurash masalalarini muhokama qiladi. Safar arafasida Mey AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uning noo'rin qarorlari yuzasidan murosasizlikka borishdan cho'chimasligini aytdi.
Whenever there is something that I find unacceptable, I won't be afraid to say that to Donald Trump.
Agar men Donald Trumpning biror bir qarorini qabul qilib bo'lmas deb topsam, buni unga aytishdan cho'chimayman, dedi Tereza Mey. Dunyoning bir necha yirik shaharlari, jumladan Washington, London, Sydney, Wellingtonda Trumpning saylovoldi kampaniyasida ayollarni kamsituvchi chiqishlariga norozilik ifodasi o'laroq ayollar marshi bo'lib o'tdi. Marshda 100 minglab ishtirokchi qatnashdi. Xususan Washingtondagi marshda taniqli siyosatchi, aktyor, xonanda va jamoat faoli bo'lgan ayollar qatnashdi. Trampning qasamyodga keltirilishi ortidan tashkil qilingan aksiya ishtirokchilari shu kundan e'tiboran prezidentga muxolif ekani va 4 yildan keyin bo'ladigan saylov uchun hozirlik boshlashini bildirdi. Vashington politsiyasi namoyishlar bilan bog'liq tartibsizliklar yoxud hibslar bo'lmaganini ma'lum qildi. Ozodlikda endi ba'zi O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 2016 yil 12 oktyabrdagi qarori ostida 39748 kishi amnistiya qilindi. Bu haqda Pravda Vostoka gazetasiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, ozod etilganlarning 5,5 mingga yaqini ayollar, 1000 nafarga yaqini jinoyat sodir etgan kezda 18 yoshga to'lmaganlar va 1000 nafardan ortig'i 60 yoshdan oshganlardir. Bundan tashqari amnistiya akti qabul qilingan kezda og'ir xasta deb topilgan 144 kishi ham qamoq jazosidan ozod etilgan. Ozod etilganlarning aksariyatini birinchi marta og'ir bo'lmagan jinoyatni sodir etganlar, jinoyat ishi sudga oshmaganlar, shartli qamoq jazosi olganlar tashkil etmoqda. Rasmiy xabarda ozod etilganlar bilan kuch ishlatar tuzilmalari, prokuratura, sog'liqni saqlash muassasalari hamkorlikda ish olib borayotgani aytildi. Podrobnoz agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston temir yo'llari shirkati Hova va Chakman rusumidagi 50 ta avtotsisternani sotib olgan. Shirkat matbuot xizmatiga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, bu tsisternalarda O'zbekistonning ekologik ahvoli og'ir bo'lgan chekka aholi punktlariga ichimlik suvi tashiladi. Har bir avtotsisterna o'rtacha 25 tonna suv tashishi mumkinligi va ular zamonaviy aloqa vositalari, jumladan mahalliy navigatsiya vositalari bilan jihozlangani aytildi. Ma'lumki, O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar yaratgan UzGPS sun'iy yo'ldosh vositasidagi navigatsiya tizimi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekistonda 23 yil taqiqlab qo'yilgan hofiz Sherali Jo'rayev milliy telekanalda namoyish qilindi. O'zbekiston xalq artisti Jo'rayevning ijodiy kechasiga bag'ishlangan ko'rsatuv 21 yanvar oqshomida Milliy TV'da namoyish qilindi. Qariyb bir soat davom etgan ko'rsatuvda Jo'rayevdan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyishi taqiqlangan yana bir necha ijodkor ko'rsatildi. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan hofiz Sherali Jo'rayevning 50 yilligiga bag'ishlangan ijodiy kecha o'tgan yilning aprel oyida Toshkentdagi International mehmonxonasida bo'lib o'tgan edi. Sherali Jo'rayev O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan yirik ijodkorlar, jumladan Faruq Zokirov, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova kabi ijodkorlardan biridir. Avvalroq 27 sentyabrdan boshlab Jo'rayevning katta sahna va teleradio kanallarda bemalol chiqishga izin olgani xabar qilingan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning eng muhim voqeasi.
Jizzax viloyatining Qallarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib o'ldi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Jizzax viloyati Qallarol tumanidagi 2-chi Kangli qishlog'ida yashovchi Xolmatovlar oilasi gazdan zaharlanish tufayli vafot etdi. 21 yanvar kuni oqshom bo'lgan voqeada nobud bo'lgan xonadon sohibi Ne'mat Xolmatov, rafiqasi Mahbuba Xolmatova hamda 5 va 2 yoshdagi 2 qiz yakshanba kuni tuproqqa berildi. Jizzax viloyati Qallarol tumani gaz tarmoqlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2-chi Kangli qishlog'i 21 yanvar kuni ertalab gaz tarmog'idan uzilgan va uning kechga yaqin gazga qayta ulangandan bexabar qolgan oilaning barcha a'zosi gazidan zaharlanib bo'lgan. Idora vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Xolmatovlar oilasi tumov bilan og'rib to'shakda yotgani bois bir vaqtda nobud bo'lganini aytdi. Jumladan bu rasmiy Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Afsuski xonadon vakillarining barchasi nobud bo'ldi. Bilishimizcha ular qattiq gripp bo'lgani uchun gaz hidini sezmagan. Faqatgina xonadon bekasi Mahbuba eshik oldigacha zo'rg'a kelgan ekan, ammo uni ham zaharlanishdan qutqarib bo'lmadi. Bizga kecha soat 21:00 xabar keldi dedi gaz idorasi vakili. Qallarol tumanida istiqomat qiluvchi oqsoqol Nabijon Jo'raboyevga ko'ra janoza marosimiga viloyat hokimligi, viloyat milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limlaridan vakillar borgan. Qallarol tumani prokuraturasiga ko'ra mazkur holat yuzasidan 22 yanvar kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov oldi surishtiruvlar olib borilmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining aksar qismi qo'lbola pechga qurib, ko'mir va propan gazini yoqishga majbur bo'ladi. Texnika xavfsizlik qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda qish mavsumida odamlarning gazdan zaharlanish hollari ko'plab sodir bo'lmoqda. Ozodlik 2015-2016 yillar davomida is gazidan zaharlanib o'lishga oid 10 dan ortiq holatni qayd etgan. Xususan 2016 yilning 30 dekabrga o'tar kechasi Jizzaxning yana bir tumani, Do'stlik tumanida istiqomat qiladigan er-xotin va ularning bir qizi is gazidan zaharlanib o'lgan edi. Bu borada Ozodlik to'plagan ma'lumotlar bilan ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Ozodlik Jizzax viloyatining Qallarol tumanida bo'lgan fojia yuzasidan Qallarol tumanida istiqomat qiladigan keksa faol Nabijon Jo'raboyevni suhbatga tortdi. Jo'raboyev